Hej og velkommen til. Du lytter til Sara de 3 P'er, og jeg, psykolog Sara Spangsberg, er som altid din vært. Først vil jeg gerne sige et stort tak, fordi du lytter med. Jeg er simpelthen sådan på røven over, at folk lytter til det, jeg laver, så tak. Og så må jeg bare sige, at jeg er endnu mere på røven over at høre fra jer, der lytter. I fatter slet ikke, hvor enormt fedt det er at høre fra jer. At lave podcast, det er sådan lidt som at tale ud i et tomt rum. Så når der kommer noget respons, så er det simpelthen så befriende, så ligesom, hey, der var liv på planeten. Så kæmpe stort tak. Og så i øvrigt også et stort tak til jer, der tager tid til at anbefale og anmelde podcasten. Det er en enorm stor hjælp i forhold til at få den ud til flere. Så ja, tak. Bare tak. Vil du gerne følge lidt med i, hvad jeg sådan går rundt og laver, og de små indsigter, jeg har, som ikke altid er nok til en podcast, så log ind på min hjemmeside, Sara Spangsberg, hvor du kan abonnere på mit nyhedsbrev. Kommer ud cirka hver anden uge, og der deler jeg alverden. Og hvis du bare gerne vil vide mere om de tre principper og møde et helt fantastisk kærligt fællesskab, så kan jeg altså varmt anbefale foreningen 3P.dk og deres Facebook-gruppe 3P.dk, de tre principper Danmark, og søster Facebook-gruppen, som hedder 3P.dk kurser og coaches. Eller coaches og kurser, det kan jeg faktisk ikke lige huske. Og lad mig så komme i gang med dagens emne. Jeg har faktisk lige her for lidt siden, eller et par dage siden, lavet en episode om at ture og tro på, at livet har mig. I hvilken jeg talte om sådan vores geniale design, der altid tillader os og aktivt arbejder hen imod, at vi kommer videre, at vi finder ro og nyder nuet, uanset hvad vores omstændigheder er eller har været. Men da jeg hørte episoden igennem, så synes jeg, at der manglede noget. Jeg havde simpelthen fokuseret så meget på vores evne til at rejse os, at jeg næsten ikke kom ind på, hvordan vi også hele tiden bliver guidet i livet. Guidet af livet. Så hvis du ikke har hørt Livet har mig episoden endnu, så kan det muligvis være en fordel at høre den først. For i den her episode, der vil jeg så tale om, hvordan livet ikke kun har mig i kraft af min evne til at rejse mig og nyde nuet, men også hvordan livet faktisk guider mig i den rigtige retning hele tiden. Det eneste, det kræver af mig, er at jeg lytter. At jeg tør slippe mit egos idéer og dets fortællinger om, at mit liv bliver bedre eller dårligere, hvis nu jeg gør ditten eller datten. At jeg tør smide mine planer over bord og bare mærke efter, hvad der kalder på mig. For det er det, livet gør. Det kalder på os. Jeg hørte sådan et fedt udtryk på et kursus, jeg deltog i for noget tid siden. Et soul talk. At noget trækker i vores sjæl. Sådan et billede. Sådan lidt som, ved i tegnefilmen, når bedstemor Ann har bagt en tærte og sådan sætter den til afkøling i vinduet. Og så rammer duften Anders Sands næse, og han sådan nærmest svæver med snudskaftet først hen til kagen. Det er sådan lidt sådan, at et soul talk nogle gange kan føles. Eller for at blive i tegnefilmens verden. Så når nogen pludselig får en lys idé, og man sådan ser en elpære over deres hoved. Er det egentlig ikke sjovt? Vi kalder det en lys idé. Lys, som om at der pludselig er noget, der er blevet klart for os. Noget, vi nu kan se, som før var i mørke. Vi ser noget nyt. Vi har en indsigt, og en pære tændes over vores hoveder. De var sgu slet ikke så tossede, de der tegnefilmstegnere. Nå, væk med tegnefilmsmetaforerne og tilbage til, at livet guider os. I takt med, at jeg er begyndt at lytte mindre til mit intellekts mange planer og ambitioner og løfter og advarsler og hvad det nu ellers finder på, så er det blevet meget nemmere for mig at mærke, hvordan livet hele tiden guider mig. En af de ting, der har gjort, at jeg lytter mindre til mit intellekt, er erkendelsen af, at det ved meget mindre, end det påstår, det gør. Jeg ved ikke, hvordan mødet i morgen vil gå, eller hvad de andre tænker om mig, eller hvilke konsekvenser, gode eller dårlige, en given handling vil medføre, og så videre. Jeg vil ikke bruge en hel masse tid nu på det fantastiske i at opdage, hvor lidt jeg ved. Men hvis du gerne vil dykke lidt dybere ned i det, så har jeg faktisk lavet en episode, der hedder Lyksalig Uvidenhed, hvor jeg primært snakker om, hvor lidt jeg ved, og hvor fedt det er. Fordi jeg nu ved, at livet har mig, så tør jeg i langt højere grad bare gøre det, der lige nu føles mest rigtigt. Jeg tør være i nuet og mærke, hvad der kalder på mig herfra. Er det at skrive eller sove, bede om hjælp, lave mad eller gå en tur, træne, ringe til nogen, sige ja til noget, jeg bliver inviteret til, eller nej. Det kan være hvad som helst. Det eneste, jeg ved med sikkerhed, er, at jeg kan ikke regne det ud på forhånd. Men at det, jeg kan mærke, der føles rigtigt i nuet, oftest er det rigtige. Ofte, når jeg taler med folk om det her, så udtrykker de sådan en bekymring for, at de vil blive dovne og uansvarlige, hvis ikke de sådan hele tiden holder sig selv i nakken. Hvis ikke de lytter til deres intellekt og laver planer og skiller sig selv ud osv. De frygter, at de vil ende med bare at sidde i sofaen og spise pizza og kage resten af livet. At de vil omsorgssvigte deres børn eller sjuske på arbejde og blive nogle store egoister, der kun tænker på sig selv. Og det er naturligvis ikke rigtigt. Men jeg kan godt forstå, at tanken opstår. For hvor ofte tager vi ikke os selv i at tænke, jeg gider ikke, når vi skal gøre noget vigtigt. Og hvor ofte har vi ikke drømt om bare at kunne blive i sofaen eller sengen hele dagen. Og lade ungerne passe sig selv og leve af krummerne på køkkenbordet eller kiksene i skabet. Jeg ved i hvert fald, at jeg af og til kan få den slags tanker. Men når jeg kigger efter, hvornår er det så, de dukker op? Det er jo ikke, når jeg har ageret i overensstemmelse med, hvad livet kaldt på. Hvad livskraften guidede mig til. Det er altid, uden undtagelse, når jeg i en periode har ladet mit intellekt overtale mig til at bruge flere ressourcer, end jeg har. Det er, når reservetanken er ved at løbe tør. Og så må jeg jo egentlig erkende, at det faktisk er en meget sund og på sigt også både hensigtsmæssig og ansvarlig trang at smække fødderne op og gøre ingenting. Når jeg kigger rundt blandt de mennesker, jeg har kontakt med, så er der virkelig mange, der konstant bruger lidt flere ressourcer, end de fylder på. Og de kæmper sig sådan nærmest gispende og paniske gennem livet i jagten på næste åndehul, weekenden eller ferien, hvor de kan lade lidt op. Men det er jo ikke et liv. Det er i hvert fald ikke det liv, som livet gerne vil have, vi lever. Livet skal være let, det skal ikke være en kamp. Vi skal ikke sådan white-knuckle os gennem tilværelsen. Men hvis en person har gjort det, altså i lang tid har kørt sig selv for hårdt, og den person så stoppet med at følge sit intellekt se pæsen frem, så vil vedkommende garanteret opleve at ende i sofaen i nogle dage. Måske endda længere. Og så er det da klart, at frygten for aldrig at komme op vil melde sig, og man begynder at lytte til intellektet igen. Men perioden i sofaen er jo bare visdoms erkendelse af, at vigtigste mission lige nu, det er at få fyldt tanken op. Livet har intet ønske om at leve hele livet i sofaen. men det har et ønske om at få os tanket op og i balance igen. Og efter en periode med stort forbrug, så er det hensigtsmæssigt med en periode med begrænset forbrug. Og det, der sker lidt efter lidt, når tanken sådan bliver fyldt igen, det er jo, at personen pludselig oplever at få lyst til ting. Få lyst til at gøre noget, opleve, udvikle, udforske. Så for at bruge en noget gennemtærsket metafor, livet ønsker, at du skal sørge for din egen iltmaske, før du sørger for andres. Og når du har din egen på plads, og sørger for, at den bliver siddende, så vil du opleve, at du har meget, meget nemmere ved at være der for andre. Det bliver markant mere ubesværet. Når jeg lytter til livet og lader det passe på mig, så sker der det, at meget af det, jeg så som pligter, det pludselig bliver til noget, jeg har lyst til. Jeg har lyst til at lave mad til knægten og overskud til, at vi gør det sammen, i stedet for, at det bliver mig, der sådan flygter ud i køkkenet for at få lidt fred. Jeg får pludselig lyst til at pusse vinduerne, eller skrive en udtalelse, eller hilse på min nabo, eller noget helt tredje. Ja, okay. Måske lyst er et meget stort ord i forhold til for eksempel udtalelsen. Men det er bare noget, jeg gør. Og ofte så gør jeg det med en virkelig god følelse i kroppen imens. Fordi livet kaldte på, nu er det nu, Sarah. Jeg agerer fra kærlighed til mig selv, til andre, til opgaven. Det fede er nemlig, at når jeg lader mig guide af livet, så kræver mine opgaver meget, meget mindre af mig. Det, jeg udretter, bliver som oftest meget bedre. For nogle måneder siden, der blev jeg forført af mit intellekts ambitioner og planer. Jeg glemte at lytte til livet, til min visdom. Og pludselig så havde jeg bare fået brugt alt for mange ressourcer. Og herfra så sådan white-knucklede jeg mig igennem en skriftlig opgave. Det tog for evigt. Jeg hadede det, og den feedback, jeg fik på den var, den er du nødt til at skrive om, det er simpelthen for lav kvalitet. Og jeg var fuldstændig enig. Jeg er meget bedre end det, jeg havde skrevet der. Men så her i sidste uge, der skulle jeg så lave endnu en skriftlig opgave med en til den tidligere. Det var easy peasy. Det var faktisk hyggeligt. Det gik let. Jeg var optaget af det, jeg lavede. Og feedbacken, som i øvrigt var fra samme person som sidst, det var, sikke en fantastisk skrivelse. Afsted med den. Der skulle ikke rettes så meget som et komma. Og igen var jeg enig. Jeg vidste det allerede, da jeg sendte den. For når jeg agerer i overensstemmelse med livet, så er jeg den bedste udgave, jeg kan være. Og tingene kører bare meget lettere. Og det betyder naturligvis ikke, at man bare kan klare alt, hvis man lige lader sig guide af livet. At det er sådan en teknik, man kan bruge til at få superkræfter. Slet ikke. For når livet guider os, så vil det også guide os til at skrue ned for tempoet, når vi har brug for det. Det vil guide os til at melde afbud til nogen ting, til at sige fra, til at tage shortcuts eller ændre planer. Til at tage en lur eller noget helt andet, der sikrer, at vi har ressourcerne til at klare de vigtige ting. De vigtige ting, som livet, ikke intellektet, ved hvad er. Og samtidig, så må jeg også bare erkende, at der er nogle ting, som livet kalder på, at jeg gør. Også selvom jeg ved, at jeg egentlig måske har fået lidt for meget om ørerne. Går jeg så alligevel med de ting, livet kalder på, så er det som om livet finder rummet, tiden til dem. De løser ligesom sig selv. Som når jeg i en periode med rigtig meget travlhed, pludselig finder ressourcer til at mødes med en veninde, eller udskifte noget i mit køkken, eller hvad det nu kan være. Det livet kalder på, jeg gør, det sker næsten uden anstrengelse, hvis jeg tillader det. Og når livet kalder i en periode, hvor jeg har travlt, så føles det som om mit hoved skriger nej, men mit hjerte bare siger ja alligevel. Og hvis jeg lytter ordentligt efter, så hjælper livet mig til at sortere de uvigtige ting væk, så jeg frigiver ressourcer til de vigtige. Nu kan det måske lyde, som om livet bare har travlt med at styre min energiforvaltning. Men livet guider mig på alle områder af mit liv. Det fortæller mig, om en relation er den rigtige for mig, om jeg skal sige ja til en invitation, om jeg skal noget andet med min karriere, eller om jeg skal købe den lejlighed, jeg kigger på, om jeg skal tage en pause eller ringe til en veninde. Livet guider mig i både stort og småt, lige her i nuet. Og så er jeg nødt til lige at tilføje, når jeg siger stort og småt, at størrelse er jo også bare noget, vi tilskriver ting. Der er ikke stort og småt, men det er en helt anden snak. Et godt eksempel på, at livet guider, er, at jeg aldrig troede, jeg skulle have børn. Jeg var faktisk så besluttet på det, altså på, at jeg ikke skulle, og havde så mange velovervejede og gode grunde til, at det var det mest fornuftige at lade være, at jeg overvejede at få fjernet min livmor. Det talte min faster mig heldigvis fra. Og da jeg mødte min søns far, så gjorde jeg ham fra starten opmærksom på, at hvis han ville have børn, så skulle han finde en anden kæreste end mig. Og så lige pludselig, og til min egen meget store overraskelse, så begyndte der at dukke sådan små billeder og filmklip af mig med en baby i armene op i min indre biograf. Mig foran en rød væg med en baby i armene. Og billedet var ledsaget af den mest selvfølgelige og rigtige fornemmelse sådan i verden. Og jeg kan stadig den dag i dag, 19 år senere, fuldstændig genkalde mig billedet og stemningen. Og da det ligesom dukkede op, så vidste jeg bare, at jeg skulle da have et barn. Det var ikke længere til diskussion. Og alle mine gode grunde til ikke at skulle have et, det visnede hen. De havde ikke længere nogen værdi. Altså, jeg kunne stadigvæk godt se fornuften i dem, men de var bare lige meget. De havde været gode, mens jeg ikke skulle have et barn. Og gav jo stadigvæk god teoretisk mening. Men jeg var bare ligeglad, fordi livet kaldte på mig. Heldigvis så var min søns far rimelig begejstret for den ændring i min holdning, så jeg droppede p-pillerne, som jeg havde taget i 15 år eller sådan noget. Og jeg fik en fantastisk søn, inden jeg nærmest havde nået at tænke tanken til enden. Mit intellekt forsøger naturligvis også at guide mig. Det er jo ansat til. Men mit intellekt kan kun arbejde ud fra den data, det nu lige har til rådighed. Det vil sige de ting, jeg har samlet op gennem mit liv. Og det er bare ikke altid, at det data, jeg har til rådighed, stemmer overens med, hvem jeg er. Med hvad livet vil med mig. Jeg er for eksempel nogle gange en ret følsom person, og jeg kan græde over smuk natur og musik, god mad, romantiske film. Nærmest værters ægte reklamer, når det lige griber mig. Især deres julereklame. Nå. Men i min barndom, der blev det ofte mødt med sådan manglende forståelse og nogle gange sådan lidt hundende lyde og blikke, når jeg sådan kom til at få lidt vand i øjnene over sådan nogle banaliteter. Så det lærte jeg lynhurtigt, at jeg ikke skulle gøre. Og jeg brugte en masse kræfter på at undgå tårne, og i min kamp blev jeg så også intolerant over for andre, når de græd. Samtidig med, at noget i mig var lidt imponeret og misundelig over deres mod. Jeg har også data, der siger, at jeg skal udvise forståelse for alle mennesker, og at de fortjener en plads i mit liv, hvis de vil have det. At jeg er et dårligt menneske, hvis jeg afviser folk. Men desværre så tog mit intellekt det sådan til ekstremer, hvilket betyder, at jeg ofte er endt sådan i mindre hensigtsmæssige relationer. Og altid, når jeg prøvede at følge de direktiver, der kun kom fra mit intellekt, så har der været den her lille stemme, en fornemmelse i mit indre, der hviskede, det her er ikke det rigtige for dig. Du er ikke sådan her. og du skal ikke gøre det, du gør. Jeg vidste ikke dengang, men det var livet, der prøvede at guide mig. Men fordi jeg ikke vidste bedre, så valgte jeg ofte at sådan følge intellektets ruter i alt for lang tid. Lidt som bjørnen i cirkus. Den har lært at køre på cykel og optræde for folk. Den er måske endda blevet sådan virkelig god til det og kan lide det. Muligvis fordi den ved, at den får en belønning bagefter. At det giver ros og godbidder. Men jeg er sikker på, at der er noget i bjørnens natur, der hvisker, det er ikke det her liv, du er skabt til. Jeg kan godt lide at tænke på os som små brikker i livets store puslespil. Forestil dig, at du er en gul brik, der måske udgør et stykke af solen. Men af en eller anden grund, så er du endt ned mellem alle de blå brikker, dem der udgør havet. Se, dit intellekt vil jo så indhente data fra alle de blå brikker omkring dig, og nok konstatere, at du burde jo være blå. Den rigtige farve er blå. Og hvis du er en meget tilpasningsdygtig brik, så vil du måske ende med at male dig selv blå. Problemet er bare, at du ikke er en blå brik. Og nu kan puslespillet ikke blive lagt færdig. Du er nødt til at være den brik, du nu engang er. Og livet ved hvilken, og det guider dig gennem din visdom, gennem alle de her små sådan soul talks. Man kan sige, at livet, mine soul talks, er lidt som en GPS, der sådan løbende guider mig og fortæller mig, hvornår jeg skal dreje, sætte farten op, sænke farten, holde mig i venstre vejbane osv. Og det fede ved at have en GPS, det er, at hvis jeg lige er uopmærksom og misser en afkørsel, så beregner den flugs en ny rute, og så er jeg endnu en gang på rette kurs. Det helt fantastiske med livets GPS, det er, at jeg ikke engang behøver at kende endestationen. Jeg skal bare følge anvisningerne, for det vigtige er faktisk ikke engang, hvor jeg når hen. Det er bare at nyde turen. Og følger jeg GPS'en, så har jeg bedst chance for at ende på de dejligste veje. GPS'en, livet, det guider mig altid i nuet. Jeg kan ikke regne ud på forhånd, hvad der vil være det rigtige for mig senere. Og det betyder naturligvis ikke, at mit intellekt ikke prøver på det meget ihærdigt. Men jeg vil altid vide, hvad der er det rigtige i nuet, hvis jeg lytter efter. Det betyder også, at jeg med fordel kan øve mig i at blive mere og mere omstillingsparat. Meget mere omstillingsparat, end jeg er opdraget til. For det, der virkede som verdens bedste plan, da den blev lavet, er det muligvis ikke, når den skal sættes i værk. Og så er det rart at kunne tillade sig selv at ændre den. Også selvom intellektet måske lige kan stå og råbe, at jorden muligvis vil gå under, hvis ikke planen bliver holdt. Jeg var på et kursus med en gut, der hedder Michael Neal, og efter en pause, så kom han med sådan en sjov metafor. Han havde været på toilettet, hvor der var sådan nogle lyssensorer. Så da han stod uden for indgangen til toilettet, så var der bare et mørkt rum, og han kunne ikke se vejen. Men da han trådte ind i mørket, så tændtes lysene, og han kunne nu se de toiletbåse, der ligesom var. Da han så skulle ind i den lille bås, så var det samme show igen. Træd ind i mørket. Når lyset kommer, så kan du se vejen. Se, jeg vil antage, at han jo nok havde en eller anden idé om, hvordan rummet ville være. Men det var først, da han trådte ind, at han kunne se det klart. Og sådan er livet jo også. Det guider mig lige her, hvor jeg er. I nuet. Jeg skal tage skridtet, og så kan jeg se. Og nogle gange, så kan jeg jo godt komme til at tro, at toilettet er i venstre hjørne. Og derfor planlægge at gå derhen for at tisse. Men når lyset så tændes, og jeg kan se, at toilettet er til højre, så er det sgu da rart at kunne ændre planen, så jeg ikke ender med at tisse på gulvet. Så det, jeg ligesom har erkendt, det er, at jeg behøver slet ikke intellektets planer og mål og forsøg på kontrol. At jeg er i mål og følge planer, der ikke er i overensstemmelse med, hvad livet guider mig til. Det vil bare gøre mig miserabel. Jeg vil da kunne opleve, og har ofte oplevet i øvrigt, en kortvarig følelse af begejstring og selvtilfredshed og noget, der minder om lykke, hver gang jeg har nået sådan et mål, jeg har sat. Yay! Jeg har nået det! Men er jeg ikke i overensstemmelse med mig selv, med livet, så vil den følelse hurtigt fortage sig, og mit intellekt vil derefter skynde sig at sætte et nyt mål. Lidt som at lege kaste pind med sig selv, og sådan bruge lykkefølelsen som pinden. Kast den væk, løb hen til den. Kast den væk igen, løb hen til den. Og det virker sgu da lidt fjollet. Jeg vil da meget hellere leve med den konstante lykke i nuet. Så tror jeg, jeg er begyndt at se mere og mere livet som, at det er som at lege tampen brænder. Og jeg behøver ikke engang at vide, om det er fugl, fisk eller midt imellem. Jeg skal bare hele tiden gå med det, der føles varmest. Som min kollega Anne Stærk på et tidspunkt sagde i Sina Belinda Duncans podcast, selvom du er så langt væk fra tampen, at du ikke kan se den, så giver hvert eneste øjeblik dig mulighed for at vælge enten at gå med det, der føles varmt, eller det, der føles koldt. Jeg skal lige sige, det her citat det er taget fuldstændig fra min hukommelse, så måske var det slet ikke det, hun sagde, men det var i hvert fald det, jeg hørte. Hvert eneste øjeblik giver dig mulighed for at mærke efter, hvad føles varmt, hvad føles koldt. Og så kan vi vælge, hvad vi går med. Og samtidig, når man sammenligner med tampen brænder, så ved vi jo alle sammen godt, at det er legen i sig selv, der er det vigtigste ved tampen brænder. Det er jo ikke at finde tampen. Og sådan er det også med livet. Det er turen, ikke målet. Når jeg lader livet guide mig, så lever jeg mit mest optimale liv. Jeg lever et liv, hvor jeg fra øjeblik til øjeblik vælger at gå mod varme i stedet for kulde. Jeg vælger at gøre det, der føles mest rigtigt. Det, der kalder på mig. Og jeg gør det fra en god følelse. Selv når det, jeg gør, bare er at smøre leverpostejsmadder til madpakken eller rense toilettet. Jeg lever fra kærlighed, væren og ro, i stedet for frygt, jagt og uro. Indtil næste gang. Ha' det, som du har det. Du lyttede til Sarah de 3 P'er, en podcast om de tre principper. Podcasten her er et interesseprojekt, der skal passe selv med mange andre ting, og jeg kan derfor ikke garantere faste udgivelsesdage. Så hvis du kunne lide, hvad du hørte, og gerne vil høre mere i takt med, at det bliver udgivet, så husk at følge podcasten. På den måde får du nemlig besked, hver gang jeg lægger noget nyt ud. Du må også meget gerne både anbefale og dele den. Jo flere den kan nå ud til, jo større chance for, at den kommer ud og gør en forskel. Har du forslag til et emne, du gerne kunne tænke dig at høre min vinkel på, så kontakt mig gerne gennem min hjemmeside, sarahspangsberg.com. Inspiration er altid kærkommet. Jeg kan selvfølgelig ikke love, at jeg laver podcast om alle forslag, men jeg læser og svarer i hvert fald alle beskeder. Musikken i podcasten, den er komponeret og indspillet i samarbejde med min talentfulde og hjælpsomme ven, Anders. Indtil næste gang, husk, livet er her, lige her, i dette øjeblik.